Mexiko, utnavarstaterin og Mi-Amerika. Heilt sjøjan 16. öld hefur Mexiko framlagt mest silvur i heiminu. Men nu av døvun hefur oljuframlagslan større tutning. Då i Mexiko undantige, hefur London i Mi-Amerika og Karibia ikkje negv naturrujstum. Då negv til av bauxitt og Jamaica. Bauxitt vil brukt til a gjere aluminiumur. Utnavrin i Mexiko negg vaksin hessi sænastu ára tutsjuna. Stóra fölkatali og lavu lönnar hafa fyndi tujandi fyrirtökur ur öllum heiminum að gera uilöfur her. Fymti hver utnavar arbeiri i Mexiko arbeir á fabrikkun som fyrirtökur i USA aia og som eru bænt sunnan fyrir marsi mittil London Bay. Her gerat hei mittil anna eltól, bílúter, klæi, plastvörur og möblar. Og i resten av Mi-Amerika og i Karibia lúti av framlæslu utnæg. Til dømes i Domingo-Lúiveldnum og Jamaica hafa þeir sett að stón og nukkur svo nefnd skattafrú ökju her myndlæganir raunar fó útlenska fyrirtökur að setja viksemju í gongt við að laufa tæmun að sleppa undan að gjalda skatt. Korti óvast og í USA flýta negg fölk og neggvar fyrirtökur út úr svo nefnda rústbeltnum til solbelti her í hætari í vegsnum. Myndi nýjast. Mexiko eitt av tæmum Londonum her flestu bílar vera gjörd. Það størsta fyrirtökan í bílutnænum í búinum Puebla. Her gerat þeir bílar av mestjunum Volkswagen.